Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 նոյեմբերի 21-ն է։ Իլհամ Ալիևը հանդես է եկել նոր կոշտ հայտարարություններով։ Այս չորեքշաբթի հավքի ղեկավարները հավաքվելու են Հայաստանում։ Երրորդ նախագահի անվտանգության ծառայության նախկին պետը նոր խնդիրներ ունի օրենքի հետ։ Փոթիով, լաստանավերով բեռնափոխադրումների նախագիծը փակուղային վիճակում, բանակում հրդեհի հետևանքով 20-ամյա ազատանցում մահվան գործի քննությունը առաջ չի գնում, սոցիալական թեմաներ, անոթևանները և ձմեռը, բռնությունը հոգեբուժարաններում, միջազգային անդրադարձ Ուկրաինայում պատերազմի 271-րդ օրն է, Իրանում զանգվածային ընդհարումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երևանում նոյեմբերի 23-ին նախատեսված ՀԱՊ գագաթնաժողովի շրջանակում Ռուսաստանի նախագահ հանդիպում կունենա Հայաստանի վարչապետի հետ, այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ 44-օրյա պատերազմից հետո սա կլինի Պուտինի առաջին այցը Հայաստան, բայց ՀԱՊ քնիստի շրջանակում։ Մայիսին արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը ռուս պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը խոսել է Ռուսաստանի նախագահի հնարավոր պետական այցի մասին։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը պնդում է, որ հայկական զինված ուժերը նոյեմբերի 21-ին այսօր ժամը 10:14-25 սահմաններում գնդակոծել են Ֆիզուլիի և Մարտունու ուղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Հաղորդագրության համաձայն Ադրբեջանի բանակի ստորաբաժանումները համարժեք պատասխանքայլեր են ձեռնարկել, այլ մանրամասներ չի հաղորդվում։ Արցախի պաշտպանության բանակը հերքում է Բաքվի պնդում այն որակելով հերթական ապատեղեկատվություն։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը երեկ ընդունել է փոխարտգործնախարար Մնացական Սաֆարյանին, իրանական պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ Աբդոլահյանը գոհունակություն է հայտնել երկու բարեկամ և հարևան երկրների միջև զարգացող հարաբերությունների առնչությամբ, ասելով, որ կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության բացումը կարևոր գործնական քայլ է տնտեսական կապերի ընդլայնման ուղղությամբ։ Փարիզը ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի շրջանակներում Ադրբեջանի դեմ սադրանք է կազմակերպել, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը, նրա խոսքերով գագաթնաժողովը բանաձև է ցանկացել ընդունել, որում Ադրբեջանի դեմ իրականությանը չհամապատասխանող ձևակերպումներ կային, հակա-ադրբեջանական թեզերը հեռացվել են Բաքվի ընկերների ջանքերի շնորհիվ, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը առանց հստակեցնելու, թե ինչ թեզերի մասին է խոսքը և որոնք են Բաքվին սատարած երկրները։ Ալիևն իր ծավալուն ելույթի ընթացքում անդրադարձել է նաև ՀԱՊԿ-ին, պնդել, որ այդ կառույցում Ադրբեջանն ավելի շատ բարեկամ ունի, քան Հայաստանը մանրամասները լուրերից հետո։ Սիրիայի և Իրաքի հյուսիսային շրջաններում Թուրքիայի ռազմական գործողությունը չի սահմանափակվի օդային հարձակումներով, այս մասին հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, չբացառելով ցամաքային գործողությունները։ Թուրքիան հարևան երկրների տարածքների վրա հերթական հարձակումներն է նախաձեռնել Ստամբուլում տեղի ունեցած պայթյունից մեկ շաբաթ անց, պնդելով, որ հարձակման թիրախը քրդական հենակետերն են, որտեղ նախապատրաստվել է Ստամբուլի պայթյունը։ Սիրիայի և Թուրքիայի իշխանությունները հաղորդում են երկու կողմի քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհերի և վիրավորների մասին։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին BBC-ի հետ զրույցում հայտարարել է, թե մտադիր չէ համաներում շնորել երկրի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, քանի որ նման որոշումը կարող է երկրում նոր բևեռացման հանգեցնել։ Միևնույն ժամանակ Զուրաբիշվիլին ասել է, թե չի ցանկանում, որպեսզի Սաակաշվիլին բանտում մահանա։ 2021 թվականի հոկտեմբերից անազատության մեջ գտնվող Վրաստանի նախկին նախագահ երկարաժամկետ հացադուլից հետո այս տարվա մայիսին տեղափոխվել է քաղաքացիական հիվանդանոց, նրա փաստաբաններն ու կուսակիցներն հանձնում են քաղաքական գործչի առողջության վատարացման մասին, պահանջելով Սաակաշվիլին արտասահմանում բուժում անցնելու հնարավորություն տալ։ Ղազախստանի նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն գործող նախագահ Կասիմ Ժոմարտոկաևը ստացել է քվեների ճնշող մեծամասնությունը, 85%-ից ավելի ձեն պետության ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարում են 6 թեկնածուներ, 69-ամյա Տոկաևի մրցակիցները սակայն հայտնի չեն իրենց քաղաքական ակտիվությամբ։ Գերմանիայի կառավարությունը դաշնակից Վարշավայի հակահարթիռային պաշտպանության համակարգեր է առաջարկել օդային տարածքն ավելի արդյունավետ պաշտպանելու համար, այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Քրիստինա Լամխրեթը։ Այս քաննա օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Գալիք չորեքշաբթի օրը նոյեմբերի 23-ին Հավքի մեծամեծերը հավաքվելու են Հայաստանում։ Ժամանակին այդ կառույցը ստեղծվել է որպես Ռուսաստանի պատասխանը ՆԱՏՕ-ին, որովհետև Վարշավյան ուխտի պայմանագիրը այլևս չկար, իսկ Մոսկվան չէր կարող մերվել միջազգային ռազմական միություն չունենալու փաստի հետ։ Գործնականում Հավքը կոնկրետ գործողություն է կատարել Ղազախստանում իրավիճակի կայունացման համար, իսկ երբ Հայաստանն է ենթարկվել հարձակումների, Բելարուսի ղեկավարը ասել է, թե Իլխամ Ալիևը դա абсолютно наш человек, Ալիևը 100%-ով մերոնքական է, ու թերևս դա այդպես է։ Ահա Կոնստանտին Կոսաչևն էլ էր ասում, որ այս կոնֆլիկտում մեկ կողմին սատարելը միայն կվատթարացնի վիճակը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հակամարտությունն իմ կարծիքով չի մտնում Հաբկ իրավասության մեջ։ Անդամ երկրներից յուրաքանչյուրը ինքնուրույն է որոշում իր վերաբերմունքը դրան։ Երևանում կայանալիք Հաբկ նիստի նախորեին արգումենտի ֆակտի հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի փոխոսնակ Կոնստանտին Կոսաչովը, պատասխանելով հարցին՝ կարող է արդյոք կազմակերպությունն ու Ռուսաստանը Հայաստանին ավելի եռանդուն նախ եւ առաջ ռազմական օգնություն տրամադրել Ադրբեջանի հետ հակամարտության հարցում։
Ինչ վերաբերում Ռուսաստանին, հայտնի է, որ մենք անկեղծորեն նպաստում ենք կարգավորմանը։ Ընդ որում մեր ջանքերը հավասարապես պահանջված են երկու կողմից էլ, այլ կերպ չի էլ կարող լինել։ Իրավիճակը կարող է զարգանալ միայն այսպես։ Այս հակամարտությունում միայն մի կողմին աջակցելու դիրքորոշում որդեգրել կնշանակի խորացնել այն։ Անհրաժեշտ է որդեգրել խաղաղ կարգավորման դիրքորոշումը և աջակցել, որ այս կարգավորման պայմաններն ընդունելի լինեն բոլոր կողմերի համար,
հայտարարել է Կոսաչովը։ Ըստ ռուսաստանցի քաղաքական գործչի, Թուրքիան օրինակ սխալ է թույլ տալիս հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցում մի կողմի դիրքորոշմանն աջակցելով։ Երկու օրից կայանալի Հաբկ նիստում պետք է քննարկվի արդեն երկու ամսից ավելի Երևանից ստացված դիմումի ճակատագիրը, Հայաստանին համատեղ օժանդակության ցուցաբերման հարցը։ Անդամ բոլոր երկրների ղեկավարները կժամանեն Երևան։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին սեպտեմբերյան արյունալի մարտերից հետո պաշտոնական Երևանը ռազմական օգնության համար դիմել էր ինչպես Ռուսաստանին, այնպես էլ Մոսկվայի առաջնորդած Հաբկին։ Օգնություն մինչև հիմա չկա։ Հաբկը միայն իրավիճակը գնահատելու առաքելություն էր ուղարկել Հայաստան։ Երևանը նաև հայկական տարածքների օկուպացիային հասցեական քաղաքական գնահատական է ակնկալում։
Ազատ մեկնաբանում է, առնվազն լուրջ չի դա։
Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը ռուսաստանցի պաշտոնյայի Հաբկի իրավասությունների մասին հայտարարությունը անլուրջ որակեց։ Արտահայտած կարծիքը վկայում է, որ նա առնվազն չի կարդացել կազմակերպության կանոնադրությունը, հավելեց։
Մենք ակնկալում ենք, որ Հաբկը կտա քաղաքական գնահատական, այսինքն կպահանջի, որ Ադրբեջանի զորքերը դուրս գան օկուպացված տարածքներից Հայաստանի ինքնիշխան, և հետագա քայլերը կբխեր քաղաքական գնահատականից հետո Հաբկի, որքանով հետամուտ կլինի իր որոշումներին։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը, նիստից որևէ անակնկալ չի սպասում, ասաց, հաշվի առնելով Հաբկ անդամ երկրներ, Ադրբեջան ջերմ հարաբերությունները։
Հարցական գնահատական չլինի, պատական չեմ համարում, միջև այս նաև Բելարուսի ինչպես այն հայտարարությունը, որ պետք է մեզանից նման բան սպասել, ըստ էության Բելարուսի նախագահը բարձրացնել է մի բան, որը ՀԱՊԿ անդամ շատ պետությունների համար ընդունելի է, եւ ես կարծում եմ, որ պետք է այս փուլում փորձենք Ռուսաստանի հետ իրավիճակը կարգավորենք, այսինքն այնինչ որ կարող ենք միջնորդական դերակատարության միջոցով, այնինչ կարող ենք ռազմական աջակցության կամ մատակարարների կծով, դա շատ ավելի հեշտ կարգավորվող խնդիր է, քան նույն խնդիրը կարգավորել ՀԱՊԿ շրջանակներում, չնայած ՀԱՊԿ կանալությամբ սահմանված ունի նման պարտավորություններ։
Իշխանության օրակարգը մտնի դաշինքից դուրս գալու հարց, եթե չլինի հասցեական գնահատական հարցին, քաղաքացիական պայմանագրից Վիգեն Խաչատրյանն այսպես արձագանքեց.
Շատ ժամանակ չի մնացել, կստանանք պատասխան, կմտածենք ինչ կանեն։
Այսինքն ինչ որ քայլեր կհետևեն Երևանյան այդ նիստին։
Ես կարծում եմ, որ պարտադիր պետք է հետևեն ինչ որ քայլեր, իհարկե։
44-օրյա պատերազմից հետո Ռուսաստանի նախագահն առաջին անգամ կայցելի Հայաստան։ Կրեմլը հաղորդել է Փաշինյան-Պուտին առանձին հանդիպման մասին։ Այս ընթացքում Երևանից ամենաբարձր մակարդակով չեն թաքցրել դժգոհությունը ռազմական դաշինքի փաստացի անգործությունից։ Սոցիալական ցանցերում էլ որոշ նախաձեռնություններ հայտարարում են Հաբկի նիստին զուգահեռ անցկացվելիք ոչ Հաբկին, դուրս Հաբկից կոչերով ողոքի ակցիաների մասին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իլհամ Ալիևն ասում է, թե հայերը թակել են բոլորի դռները, փորձել են բախում հրահրել Հավկի և Ադրբեջանի միջև, բայց այդ Ալիևի ձևակերպմամբ սա դրանքը չի անցել, ուստի Ադրբեջանը շատ բարեկամներ ունի Հայաստանի համեմատությամբ նույնիսկ այն կառույցներում, որոնց չի անդամակցել, այդ ամենի մասին նա խոսել է իշխող կուսակցության ԵՆԻ Ադրբեջանի 30-ամյակի նվիրված կոնֆերանսին, նա անդրադարձել է նաև Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովում հնչեցված հայտարարություններին, լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը.
Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունը, որի անդամ է նաև Հայաստանը, անցած շաբաթավերջին Թունիսում անցկացված գագաթնաժողովի ավարտին ճգնաժամային իրավիճակների դրանց հաղթահարման և խաղաղության ամրապնդման վերաբերյալ բանաձև է ընդունել, որով կազմակերպության 50-ից ավելի անդամ երկրները աջակցություն և համերաշխություն են հայտնում Հայաստանին, հաղորդում է Արմենպրեսը։ Պետական գործակալությունը նշում է, թե բանաձևը խորին մտահոգություն է հայտնում վերջերս տեղի ունեցած ռազմական էսկալացիայի, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի, հատկապես միջազգային իրավունքի, տարածքային ամբողջականության և միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտումների առնչությամբ։ Գագաթնաժողովի ընթացքում, դիմելով դրա մասնակիցներին, վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, Հայաստանը համարժեք արձագանք է ակնկալում միջազգային
հանրությունից։
Ադրբեջանի ոչնչով չարդարացված և չհրահրված ագրեսիան հանգեցրել է Հայաստանի տարածքների մի մասի օկուպացիային, մահ և տառապանք պատճառելով քաղաքացիական բնակչությանն ու հասցնելով զգալի ավերածություններ։
Destruction pour les populations civiles et destruction considérable։
Փաստաթուղթը պաշտոնապես դեռ չի հրապարակվել։ Ադրբեջանի նախագահն իր հերթին այսօր պնդել է, թե հակա-ադրբեջանական որոշ դրույթներ ի վերջո դրանից հանվել են Բաքվի դիվանագիտական ջանքերի շնորհիվ։ Իշխող կուսակցության հիմնադրման 30-ամյակի ելույթում Ալիևը կրկին հայերին թշնամի անվանել և ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիային մեղադրել Հայաստանին սատարելու համար։
Այդ սադրանքի հեղինակը Ֆրանսիան է, որ այժմ հովանավորում է Հայաստանին։ Այնտեղ պատրաստված բանաձևի նախնական տեքստը հիմնված էր հակա-ադրբեջանական թեզերի վրա և լիովին հակասում էր իրականությանը։ Սակայն մեր բարեկամների շնորհիվ հակա-ադրբեջանական բոլոր դրույթները հանվեցին և հայ-ֆրանսիական տանդեմը չկարողացավ օգտվել այդ հնարավորությունից։
Թե որ դրույթներն են հանվել բանաձևից և որ երկրներն են դրան նպաստել, Ալիևը չի մանրամասնել։ Ազատությունն այս հարցով դիմել է Հայաստանի արտգործնախարարության արտաքին գերատեսչությունից դեռ չեն մեկնաբանել։ Ալիևը միջդեռ պնդել է, թե Բաքուն բարեկամներ ունի ոչ միայն ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպությունում, որին Ադրբեջանը չի անդամակցում, այլև Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծված ռազմական դաշինքում, Հապկում կրկին չլինելով դրա
անդամ։
Հայաստանն այդ կազմակերպության անդամ է և դրա միջոցով մտադիր էր անհիմն պահանջներ ներկայացնել Ադրբեջանին, իսկ իրականում ուզում էր կազմակերպության անդամներին Ադրբեջանի դեմ հանել։ Դա մեծ սադրանք էր, սակայն կազմակերպության մյուս անդամները դրան չգնացին։ Իսկ դա նշանակում է, որ մենք այդ կազմակերպությունում ավելի շատ բարեկամ ունենք, քան Հայաստանը։
Ալիևի ելույթից առաջ հապկարտահերթ խորհրդի նիստում, որը հրավիրվել էր Հայաստանի նախաձեռնությամբ, հենց Ադրբեջանի հետ վերջին բախումները քննարկելու համար, Բելարուսի նախագահն էր հրապարակավ հանդիմանել Հայաստանի վարչապետին ու հորդորել լուծել Ալիևի հետ տարաձայնությունները Պուտինի միջնորդությամբ։
Поставили президента Азербайджана в угол, ему не оставалось другого решения, как силового решения. Дальше тянуть нельзя было.
Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Ադրբեջանին անկյուն էին մղել ուժային ճանապարից բացի չթողնելով ուրիշ լուծ։
Ընդ որում Իլհամ Ալիևը Հապկում Ադրբեջանի ունեցած դաշնակիցների մասին խոսել է կազմակերպության հերթական գագաթնաժողովից առաջ, որը կանցկացվի երկու օրից Հայաստանում։ Արդեն հայտնի է, որ այդ հանդիպմանը կմասնակցեն անդամ բոլոր երկրների առաջնորդները, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահը։ Օրակարգի հարցերից մեկն էլ կլինի կառույցի արձագանքը Հայաստանի շուրջ ստեղծված անվտանգային միջավայրին։
Հեղինակ Հրեշ Թամրազյանի հետ զրույցում վերլուծաբան Արեք Քոչինյանը անդրադարձել է Արցախահայության հետ բանակցելու հնարավորությանը եւ կարգավորման ռուսական տարբերակի իրականացման հավանականությանը։ Նրա խոսքով Բաքուն եւ շատ կոշտ եղանակով Հայաստանից է պահանջում չմիջամտել գործընթացին եւ ռուսներին է ամեն առիթով նկատել տալիս, որ խաղաղապահների տեղակայումը ունի ժամանակային սահմանափակում։ Լսենք մեկ հատված։
Արևը հայտարարեց, թե պատրաստ է ուղիղ բանակցություններ վարել Ղարաբաղում ապրող հայերի հետ, միաժամանակ զգուշացնելով, որ երրորդ կողմի միջամտությունը, միջնորդությունը, այդ թվում նաև Հայաստանի, անընդունելի է իր համար, քանի որ ղարաբաղցիները իրենց քաղաքացիներն են։ Նա նաև մերժեց բանակցությունների հնարավորությունը Ռուբեն Վարդանյանի հետ։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս իրադարձությունը։
Ես կարծում եմ, որ ամենաառաջին եւ ամենալուրջ խնդիրը, որը որ անձերից անդին է գտնվում, հետեւյալն է. Ադրբեջանը ցանկանում է բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի հայության հետ ոչ թե սուբյեկտայնության տեսանկյունից, այլ օբյեկտայնության տեսանկյունից։ Այսինքն դա մի խումբ ադրբեջանի քաղաքացիներն են, ում հետ ինքը պետք է, գիտեք, այսպես հիերարխիկ խոսակցություն ունենա, որտեղ ինքը նախագահն է, ինքը ղեկավարն է, նրանք ենթականներն են։ Լեռնային Ղարաբաղում պատկերացնում են բանակցություններ հավասարազոր սեղանի շուրջ նստած կողմերի միջև։ Հիմա ինչ վերաբերվում է անձերին, ըստ էության Ալիևը խնդիր ունի խոսքերից դարձնել գործողություն իր ձևաչափը, որ Արցախի հետ, Արցախի հարցը ներադրբեջանական հարց է, ադրբեջանի ներքաղաքական հարց է, այսպես ասենք, հա։ Հիմա դա խոսքերից անդին դեպի գործողություններ վերածելու իր ճանապարհի հիմնական, ուրեմն, խոչընդոտը երկուսն է՝ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ տեղում բացասացված ռուսական խաղաղար կոնտինգենտը եւ Ռուսաստանի աջակցությամբ գոյություն ունեցող դերևս որոշակի մարմինները։ Ընդ որում, այս երկուսը շատ տարբեր ծրագրանպատակային դաշտերից ելնելով եւ շատ տարբեր, ուրեմն, կարիքներից ելնելով են սա անում։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Ալիևը փորձում է երկուսին էլ հարվածել, Հայաստանին հարվածներ է հասցնում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով բիրտուժի կիրառմամբ եւ դիվանագիտական դաշտում եւ պահանջում է Հայաստանին չխառնվել, ուրեմն, Ադրբեջան Արցախ հարաբերություններին եւ այդ մարդկանց կարգավիճակի հարցին, եւ փոխանը Ռուսաստանին էլ անընդհատ հիշեցնում է, ուրեմն, կոնտինգենտի տեղակայման ժամկետի լրանալուց հետո նրա դուրս գալու անհրաժեշտությունը եւ իր տեսլականը, որ դանով պետք է ավարտվի, անընդհատ նշում է ժամանակավոր տեղակայման գոտի, հա, եւ փաստորեն նաեւ չի ընդունում, անկեղծ խոսենք, ռուսական ազդեցության գոտու ներսում գտնվող գործչի կերպարը որպես հիմնական բանակցող Արցախից։
Փորձենք նաեւ հասկանալ, թե ինչ է ասել վարչապետ Փաշինյանը։ Հայտարարեց, թե Հայաստանը վաղուց էր համաձայնել Ղարաբաղյան հարցի լուծման ռուսաստանյան տարբերակին, այսինքն հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրում կարգավիճակի հարցը չընդգրկել, թողնելով դա ապագային։ Հիմա վարչապետն ասում է, թե ռուսական դիրքորոշումն ընդունելն է եղել, պատճառներից մեկը, որ Հայաստանը առաջ է քաշում ոչ թե կարգավիճակի, այլ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության եւ իրավունքների ապահովման հարցը։ Ինչ կասեք։
Ըստ ռուսական առաջարկի, առնվազն այնպես, ինչպես վարչապետն է դա մեկնաբանում, ոչ թե չի ներառվում կետը, այլ կետը ներառվում է հետևյալ ձևաչափով, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը թողնվում է ապագային, սա պետք է ներառվի փաստաթղթի մեջ, առնվազն ըստ վարչապետի մեկնաբանության ռուսական առաջարկի վերաբերյալ։ Եվ սա է նաև հուշում դրանբանությունը Ռուսաստանի նախագահի հայտնի հայտարարության Վալդայի ակումբում, որ եթե, գիտեք, Հայաստանը համակեփվում է, ուրեմն, համաձայնվում է, որ Արցախը Ադրբեջանի մասն է, այնտեղ խոսալու բան չկա, դա մի բան է, բայց թե կարծում եմ, այնտեղ ներփություններ կան եւ այլ, գիտեք, այդ հայտարարությունը։ Եթե սա արձանագրվում է, այս հոդվածը փաստաթղթի մեջ, եթե սա արձանագրվում է, գործնականում դա ի՞նչ է նշանակում, որ նախ եւ առաջ երկարեցվում է, ուրեմն, ռուսական խաղաղար կոնտինգենտի ներկայությունը Արցախում, կարգավիճակը ապագայում որոշելը դեռ չի նշանակում այն կարգավիճակը, որը որ մենք ենք պատկերացնում, բարեկամներ, որտեղ կարգավիճակը ներեցեք նաև Ադրբեջանի կազմում Արցախի որոշակի ինքնավարությունը, ինչպես եւ կարգավիճակը Ադրբեջանի կազմում որևէ ինքնավարության բացակայությունը, դա էլ է կարգավիճակ բառի մեջ մտնում, հա։ Հայաստանը համաձայնվել է այդ կետին, Ռուսաստանը առաջարկել է այդ կետը, բայց այդ կետը եւ ընդհանրապես այդ փաստաթուղթը փաստացի չի ընդունվել, ինչը նշանակում է Ադրբեջանը չի ընդունել այդ փաստաթուղթը։ Հիմա եթե, գիտեք, Հայաստանը համաձայնվում է, Ռուսաստանը առաջարկում է, Ադրբեջանը չի համաձայնվում, այն նշանակում է այդ փաստաթուղթը ուղղակի գոյություն չունի։ Նշանակում է մենք ինքնախապեությամբ ենք զբաղված, թե կա ռուսական առաջարկ։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մերձավորները բազում խնդիրներ ունեն օրենքի հետ, խոսքը ոչ միայն ազգականների մասին է։ Ժամանակին հարկերից խուսափելու համար են մեղադրվել պարոն նախագահի անվտանգության ծառայության ղեկավար Վաչագան Ղազարյանը եւ նրա կինը։ Հարցը կարգավորվել է, երբ Ղազարյանը պետական գանձարան է վերադարձրել 3 միլիարդ դրամ, դա մոտ 250 000 դրամ միջին աշխատավարձով ապրող հայաստանցու տեսակետից հիրավի աստխաբաշխական գումար է, բայց արիուտես պարզվում է, դա Տեր և Տիկին Ղազարյանների համար օրենքի հետ կապված բնավ վերջին գլխացավանքը չէ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը նոր քրեական վարույթ է հարուցել հեղափոխությունից հետո մի քանի գործերով մեղադրված երրորդ նախագահի թիկնազորին նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի եւ նրա կնոջ նկատմամբ։ Այս անգամ մեղադրանքը շորթումն է, որն առնչվում է նրանց պատկանող Յանս ռեստորանին։ Բռնություն գործադրելու սպառնալիքներով շորթում կատարելու հոդվածով երրորդ մեղադրյալը Յանսի տնօրենն է, երեքն էլ մեղքը չեն ընդունում եւ քնչական կոմիտեում ստորագրություն են տվել չհեռանալու մասին։
Քրեական վարույթով իրականացվել են մի շարք ապահովողական եւ վարույթային գործողություններ, որի արդյունքում ձեռք է բերվել տվյալները առայն, որ Վաչագան Ղազարյանը եւ վերջիններիս կողմից բռնություն գործարելու սպառնալիքով շորտմամբ Սուսան Ստակեսյանից հափշտակվել է 40 միլիոն դրամը, որպիսի պայմաններում իմ կողմից որպես հսկող դատախազի որոշումներ են կայացվել Վաչագան Ղազարյանի եւ մյուս երկուսի նկատմամբ առայն քրեական հետապնդում հարուցելու վերաբերյալ որոշումները ուղարկվել են քննիչին, նրանց ներկայացվել է մեղադրանք։
Գործը հսկող դատախազ Արման Նշանյանն ազատության ասած, որ դեռ 4 տարի առաջ Յանսի տնօրեն Սերգեյ Կարապետյանը Վաչագան Ղազարյանին ու նրա կնոջը Ռուզաննա Բեգլարյանին հայտնել է, որ համալիրի հաշվապահը հաճախորդներից ստացած որոշ գումար դրամար կղջի մուտքագրել։
Սկսված 2017 թվականի հունիս ամսվա սկզբներից Վաչագան Ղազարյանը կնոջ եւ Սերգեյ Կարապետյանի հետ միասին բացահայտ շատ դեպքերում նաեւ քողարկված բռնություն գործադրելու սպառնալիքներ են հնչեցրել Սուսաննա Արիստակեսյանի եւ նրա մերձավոր ազգականի, մասնավորապես անչափահաս որդու նկատմամբ, իսկ հնչեցված սպառնալիքները Սուսան Արիստակեսյանի մոտ ընկալվել է որպես իրական հատկանշական նաև այն հանգամանքը, որ բռնության գործարելու սպառնալիքները տալու է զուգահեռաբար, նրանք մատնանշել են, հիշատակել են Վաչագան Ղազարյանի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի անվտանգության պետի պաշտոնը զբաղեցնելու հանգամանքը։
Այսօր 61-ամյա Ղազարյանի փաստաբանը հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին։ Ավելի վաղ Մայր Հակոբյանն անդրադարձել էր մեկ այլ գործի, որը հարուցվել է դեռ 2020 թվականին։ Այդ ժամանակ հատուկ քնչական ծառայությունը Վաչագան Ղազարյանին մեղադրել էր պաշտոնական դիրքի օգտագործմամբ վատնում կատարելու համար։ Ըստ մեղադրանքի 2015-ից 2018 թվականներին պետական պահպանության վարորդը աշխատել էր որպես Ղազարյանների անձնական վարորդ, բայց վարձատրվել էր պետական բյուջեից ստանալով ավելի քան 9 միլիոն դրամ։ Փաստաբան Մհեր Հակոբյանը 2020-ին ազատության է զրույցում հերքել էր մեղադրանքը։
Տվել է, ասել են, որ դա բացարձակ սուտ է, իրականության հետ ոչ մի կապ չունի, ինքը ոչ մեկին ոչ մի բառայողից ենք ասում, պետական պահպանության ծառայողի աշխատակցի իրատուն աշխատանքի չի ընդունել։
Չնայած փաստաբանի հերքմանը, Վաչագան Ղազարյանը պետական բյուջե էր վերադարձրել 9 միլիոն դրամը, ընդ որում սա միակ գումարը չի, որ Ղազարյանը վճարել է պետ բյուջե ու ազատվել քրեական հետապնդումից։ 9 միլիոնի գործը կարճվել է համաներման արդյունքում, կարճվել էր նաև հեղափոխությունից հետո հարուցված առաջին գործը, որն առնչվում էր կրկին Յանսին, հարկերից խուսափելու ապօրինի հարստացման հոդվածներով։ Այս գործը եւս դատարան չէր հասել, պարզվել էր, որ ապօրինի հարստացման հոդվածը նրան չի վերաբերում, միևնույն ժամանակ Ղազարյանը որպես չվճարած հարկ պետությանն էր վերադարձրել մոտ 3 միլիարդ դրամ։ Ղազարյանն ու կինը անցնում են նաև ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով, որնի տարբերություն մյուսների արդեն դատարանում է։ Ղազարյանը պետք է ապացուցի, որ Երևանում 17 բնակարանները եւ ավելի քան 8 միլիարդ դրամի գույքը ձեռք է բերել օրինական ճանապարհով, հակառակ դեպքում պետությունը կբռնագանձի։ Միջիրավապահները ակտիվորեն հայտարարում են նախկին իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնյաների այս կամային գործերի մասին, հանրությունը սպասում է նոր բացահայտումների նաև գործող իշխանության ներկայացուցիչների կամ դրանց մերձավորների վերաբերյալ, ասում է Transparency International-ի իրավական հարցերով փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանը։
Նախկին առողջապահության նախարարի հետ կապված տվյալները, ինչպես նաև մի շարք պարագաներում մատնանշվում է նախկին այսպես կոչված վկայակոչվող, բայց արդեն ներկայիս իշխանության հետ սերտաճած տարբեր բիզնես գործարքների հետ կապված խնդիրները, որոնց վերաբերյալ դեռևս որևէ այսպես ասած արդյունք կամ որևէ ընթացք չենք տեսնում։
Փորձագետը կարծում է, որ նորանշանակ գլխավոր դատախազը նույն հետևողականությամբ ուշադրության կենտրոնում պետք է պահի գործող իշխանության ու մերձավորների գործունեությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարավային Կովկասում երկաթուղային հաղորդակցությունը քաղաքական հիմնախնդիրների բերումով խիստ սահմանափակված է։ Գրեթե 3 և 5 տասնամյակը խոսք անգամ չկա Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստան բեր փոխադրելու հնարավորության մասին։ Վրաստանի ուղղությամբ Թբիլիսիից հյուսիս չեսել գնա, այնտեղ Աբխազիայի խնդիրն է, լարսնել օրը 1 կարող են փակել կամ ձյան, կամ վերանորոգման, կամ պատահարների, կամ ահաբեկչության դեմ պայքարի հետևանքով։ Տրամաբանական տարբերակ է համարվում փոթիով լաստանավերով աշխատելու հնարավորությունը, տարեսկզբից այդ մասին ասել է Հայաստանի իշխանությունը, բայց ծրագիրը փակուղային վիճակում է, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Լարսում այսօր հայկական հարյուրավոր բեռնատարներ գուցե խցանումների մեջ չլինեին ու արտահանողներն էլ վնասներ չկրեին, եթե դեպի Ռուսաստան այլ ընտրանքային ճանապարհն արդեն գործեր, համոզված են կառավարության խոստմանը ամիսներով սպասող բեռնափոխադրողներն ու արտահանողները։ Վրաստանի փոթին ավահանգստով Հայաստանից Ռուսաստան լաստանավային բեռնափոխադրումների խոստումը կառավարությունը գարնան ներդվել ու նույնիսկ ժամկետ նշել։ Հունիսին ծրագիրը կգործարկվի, գործադիրն էլ կսուբսիդա որից ախսերը։
Հիմա վերջնական աշխատանքներն են տանում, շուտով կհրապարակվի չվացակը, կարծում ենք դա ուրերի հարց։
Սևծովում հայկական բեռներ դեռ չկան, իսկ Էկոնոմիկայի նախարարն արդեն պակաս ոգևորությամբ է խոսում ծրագրից։
Այո, մենք ի սկզբանե էլ գիտենք, որ այս նախագիծը ռիսկային նախագիծ է, եւ նաեւ այդ պատճառով է, որ երկար ժամանակ որևիցե մեկը չի ստանձնել կամ հանձն չի առել այդ խնդիրը լուծել։ Հիմա մենք սկսել ենք։
Հայկական բեռներով բարձված մեծաթիվ բեռնատարներ այս պահին գտնվում են Վրաստանում, վերին Լարսի անցակետում։ Հայաստանի իշխանությունները բացատրում են, որ կուտակումների պատճառն այս անգամ Ղրիմի կամրջի պայթյունից հետո սահմանին ռուսական կողմի խստացված հսկողությունն է։ Ղրիմում պայթած բեռնատարը նաև Լարսի անցակետով վերանցել։ Վերին Լարսը Հայաստանն իր գլխավոր առևտրային գործընկեր Ռուսաստանին կապող միակ ցամաքային ճանապարհն է։ Այս նեղլիկ ճանապարհին մեծ հերթերի մասին հաղորդումները պարբերաբար են։ Ամռանն օրինակ թերեք գետներ վարարել, փակվել էր, գարնանն ու ձմռանն էլ հաճախ եղանակն է խանգարում։ Ինչու ի վերջո չկա Լարսի այլ ընտրանքը, հստակ բացատրություններ չկան։ Կառավարությունն այս ծրագրի 5 ամսով ուշացման հիմնական պատճառը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներն է համարում, այդ մասին նաև վարչապետն էր խոսել։
Մենք ամեն օր ենք սպասում եւ ամեն օր ենք ուզում դա անել։ Մենք ընդհանրապես նախատեսում ենք, որ հունիսի կեսից պետք է դա գործարկվի, բայց դե այդտեղ էլ խնդիրները էլի ընդհանուր իրավիճակի, այդ պատժամիջոցային այդ գործողությունների բանի հետ են կապված։
Վրացական փոթի նավահանգիստը շահագործում է հոլանդական APM Terminals ընկերությունը։ Հայաստանի իշխանություններն ասում են, այս ընկերությունը հետևում է Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներին եւ առայժմ դեպի Ռուսաստան բեռնափոխադրումներ իրականացնելու համար անդրաժեշտ թույլտվություններ ստանալ չի հաջողվում, բանակցում են։ APM Terminals-ի խոսնակն ազատության հետ զրույցում հաստատեց, խստորեն հետևում են պատժամիջոցներին, բայց Հայաստանի կառավարության հետ բանակցություններից մանրամասներ չհայտ APM Terminals-ին նաև գրավոր հարցմամբ ենք դիմել, պարզելու, թե ինչ խոչընդոտներ կան։ Մինչ այս հարցի լուծումն արկախված է, բեռնափոխադրողները Ռուսաստանի հետ այլ ընտրանքային կապ ունենալ նոր հասական են համարում։ Տարբեր ուղություններով միջազգային փոխադրումներ իրականացնող ընկերության սեփականատեր Վրեժ Գրիգորյանը պատմում է, այժմ իրենց հետ աշխատող շուրջ 20 մեքենա հերթի մեջ է, տնտեսվարողները լուրջ վնասներ են կրում, հատկապես խնդիր է արագ փչացող ապրանքների տեղափոխումը։
Շուտ փչացող ապրանքը տեղափոխել չեն կարողանում, բեռնատարներն էլ են հերթի մեջ, նոր փոխադրումներ չի լինում անել, դրա պատճառով փոխադրումների գներն էլ են
բարձրացել։
Գրիգորյանն ընդգծում է, խնդիրը լուծելու համար իշխանությունները պետք է օգտագործեն բոլոր ռեսուրսները։
Ահա այսպիսի ֆորս մաժորներ են լինում, սա պետք է հաշվի առնել, անել հնարավորը, որպեսզի այսպիսի իրավիճակներ չլինեն, այլապես եւ բիզնեսն է տուժում, եւ սովորական սպառողը։
Մինչդեռ ամիսներ շարունակ լաստանավային փոխադրումներ խոստացող Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն արդեն չի բացառում, որ ծրագիրը գուցե եւ չստացվի։
Եթե չստացվի, մենք ընդունենք մեր ձախողումը, բայց այս պայմանությամբ մենք հիմա տեսնում ենք, որ
խնդիրը որն է։ Ասում եք, որ
թույլտվություն չի տալիս։ Չէ, եկեք խնդիր չասեմ, այդ խնդիրները շատ են, բայց եկեք խնդիրները ու ցանկն է, դուք ինձ լավ գիտեք արդեն, եկեք սպասենք, մինչև լաստանալ աշխատենք։
Քերոփյանն ամիսներ առաջ հայտարարել էր, եթե ի վերջո համաձայնության գալ չկարողանան, վրացական մեկ այլ խոշոր Բաթումիի նավահանգիստը կօգտագործեն։ Բաթումին, սակայն, ավելի հեռու է ու պակաս հարմարավետ, եւ ինչպես Փոթի, այնպես էլ այս դեպքում որևէ հստակություն չկա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական թեմաներ այս օրերին Հայաստանում համեմատաբար տաք է, բայց դե 2-3 շաբաթ ընթացքում բավական ցուրտ կլինի տեղումներ։ Մինչդեռ երկրում կան անոթևաններ, որոնց ստույգ թիվը կարծես թե հայտնի չէ, գուցե 300, գուցե 800, նրանցից ոչ բոլորն են համաձայնում ձմեռել տրամադրվելի կացարաններում, ինչպես այս տարի կլուծվի այդ ցավոտ խնդիրը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Նեղն ենք, անոթևան ենք, հոչի նշանակում, որ մարդում, վանել ես շատ գիտեմ, կարանտանը կոլյայցում։
Տնից զրկված Արմեն Անդրանիկյանը հոգնել է անորոշությունից։ Փողոցում հայտնված տարես տղամարդը դառնացած է, կարծես իր լինի, որի համար այս երկրում տեղ չկա։ Տարեսկզբին 90-ից ավելի անոթևան մարդիկ վրթոված էին սոցապ նախարարության որոշումից, որի արդյունքում Վարդաշենի կացարանից տեղափոխվեցին տուն ինտերնատի տարածքում գտնվող մի անբնակ մասնաշենք։ Հիմա լսել են, որ մեկ ամսից իրերը դարձյալ պիտի հավաքեն, ուր են տանելու չգիտեն, սրտնեղաց են, հազիվ էին ընտերացել նոր պայմաններին։
Յոր արդեն ոնց որ ունի անգնում, նորից ասում եմ տիտանը, չգիտեմ ու, ավել լավը գնա սարեր եմ անայի։ Իսկական, իրո։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը 3 օր առաջ նոր մրցույթ է հայտարարել անոթևան մարդկանց ժամանակավոր օթևանի տրամադրման ծառայությունների համար։ Հայտերը կընդունվեն մինչև դեկտեմբերի 5-ը։ Անցած տարի ոչ մի կազմակերպություն մրցույթին հայտ չէր ներկայացրել, այդ պատճառով կառավարությունը այս մարդկանց տեղավորեց ծերանոցի անբնակ մասնաշենքում։ Տարիներ շարունակ անոթևաններին կացարան տրամադրող Հանս Քրիստիան Կոֆոետ բարեգործական հիմնադրամը ըստ սոցապ նախարարության ստարի զրկվել էր մրցույթին մասնակցելու իրավունքից, քանի որ մեկ այլ ծրագրի շրջանակներում ոչ պատշաճ ծառայություն էր մատուցել, բայց հիմա էլ կռիվ է ընկել անոթևանների շրջանում։
Պատկերացրեք, եթե ոմենք մարդ ենք, ինքնոր անոթևանն է խոսքը բառը, դա նշանակում է ոնց կարելի ունենց անել։
Պետք չի տուն ինտերնատի տարածքում, թեկուզ տարածքում տեղավորել անոթևաններին, քանի որ նրանք տարբեր կատեգորիայի մարդիկ են։
Սոցապ նախարարության աշխատակից Անահիտ Գևորքյանի խոսքով անցած տարի կառավարությունը ստիպված հրատապ քայլի դիմեց, որ այս մարդիկ նորից փողոցում չհայտնվեն, իսկ հիմա արդեն հնարավորություն կա գտնել այնպիսի մի ընկերություն, որը կկարողանա այլ վայրում պատշաճ ծառայություն մատուցել անոթևաններին։
Քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի նրանք կյանք վերադառնան։
Տուն ինտերնատը մինչև 80 անոթևանի կարող է կացարան տրամադրել, սակայն տարվա ընթացքում ավելի քան 300 մարդ է գնում գալիս, բոլորին պահել չի լինի։ Թեև ոստիկանությունից Ազատությանը հայտնել են, որ տարվա սկզբում հայտնաբերված 3 թափառաշրջիկ հաշվառումից դուրս է եկել, իսկ տարվա ընթացքում նոր անձինք չեն հայտնաբերվել, այդուհանդերձ սոցիալական աշխատողները սեփական մոնիտորինգի արդյունքում մայրաքաղաքում մոտ 800 անոթևանի են նկատել, մեծ մասը սակայն հրաժարվում է փողոցից կացարան տեղափոխվել անգամ ձմռան։
Երևանում գտնվող անոթևանների ճնշող մեծամասնությունը մարզերի բնակիչներ են, որոնք շատերը, որոնցից շատերը ունեն նույնիսկ ընտանիքներ, տներ մարզերում, ուղղակի եկել են Երևան աշխատանք փնտրելու, չեն հաջողել։
Աշտարակ չեմ գնում, ամոթա, աշտարակցիք ենքան է, հա՞, զարգացած մարդիկ են էլի։
Սվետլանա Հակոբյանը 2 ամիս առաջ է տեղափոխվել անոթևանների կացարան։ Սոցիալական աշխատողների խոսքով ոստիկանները մեծ դժվարությամբ են համոզել 68-ամյա կնոջը փողոցում չմնալ։ Ինքն էլ էր ընդունում, վիճակն անտանելի էր։
Այժմ է տքում, այդտենց վիճակ է։
Փողոցում մնացած շատերի նման տիկին Սվետլանան էլ չի մտաբերում այն պահը, երբ կորցրեց ամեն ինչ՝ ընտանիք, աշխատանք։
Աշխատել եմ հյուրանոցներում հավաքարար, այն ջահել ժամանակ։ Հյուրանոցի կողքը քնում էի, չթողեցին։ Ստիպած ամոթուկ, Եվյանի մետրոյի ծակեի, գարդոնները հավաքում, փռում, 90%-ը իրոք, ճիշտ եմ ասում, անցկացրել եմ փողոցում, անցկացրել եմ, լավ մարդահանդիպե, վատ մարդահանդիպե, առօրինակ վիճակի մեջ է մտել։
16 տարեկանից դրսում հայտնված կնոջ համար միևնույնն է, կտեղափոխվի այլ կացարան, թե կմնա ծերանոցում։ Ասում է, կյանքի 90%-ը փողոցում անցկացրած մարդու համար մեծ շքեղություն է պահանջներ ներկայացնելը։
Անկտրել ձմերու կյանքա, հա՞։ Դե լա, Աստված գիտի էլի, թե ժուրնալիստ։ Աստված գիտի, թե ես ոնց կմնամ, ես չգիտեմ։ Նովից хорошая пришла мне сюда։
Վերա Անանինային լավատեսությունն է փրկում։ Միակն էր, որ անհամբեր սպասում էր, երբ կվերադառնա Վարդաշենի կացարան։ Ասում էր, այնտեղ աշխատում էր, իսկ հիմա իրեն փող է պետք, որ վերջերս գտնված դստերն օգնի։
Моя старшая дочь через передачу жди меня
от Իմ ավակ աղջիկը, որի հետ 23 տարի կապ չեմ ունեցել, սպասիր ինձ հաղորդման միջոցով արձագանքել է։ Ռուսաստանում է ապրում, այնպիսի վիճակում չէ, որ ինձ օգնի։
Անանի в таком положении։
Փողոցում հայտնվածների մի մասը խաբեության հետևանքով է գույքը կորցրել։ Դաշնամուրի ուսուցիչ Գայանե Գրիգորյանը պնդում էր, դա հենց իր դեպքն է։ 39-ամյա Ցողիկ Աբրահամյանն էր սպասում էր, որ ամուսինը կգա, իրեն սեվան կտանի։ Խառը պատմություններ, բարդ իրավիճակներ են։ Զուգահեռ իրականությունում հետազոտություններ, որոնց համաձայն փողոցում հայտնված մարդկանց գալի մասը, թեև հարազատ ազգական ունի, բայց միայն թղթերով։
Դե հիմա ես դարում չեն կապվում, որ հարազատ լինի, որտեղ էլ հարազատ։ Հարազատը ծնողներս են, որ մեռել են։
81-ամյա Սիլվա Միսակյանը մանկական ձեռնոց էր գործում, ում համար չասած։ Սոցիալական աշխատողներից իմացանք, մի տղա ունի, այն էլ Հայաստանում չի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական մեկ այլ թեմա, որին մամուլը ամենօրյա ռեժիմով չի անդրադառնում, ինչպես կարելի է հարկ եղած դեպքում զսպել վերահսկողությունից դուրս եկող հոգեկան հիվանդին և արդյոք կարելի է ֆիզիկական ուժ կիրառել, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
49-ամյա տղամարդուն հոգեբուժարանում դաժանորեն ծեծել են, թե ընդամենը զսպել, որ նա ճաշի գթալով սանիտարին չվնասի, կողմերը պատմում են բոլորովին տարբեր պատմություններ։
Իմ պաշտպանյալը նշում է, որ աչքերիցս կայծեր թռանա։
Արմինե Դավթյանն է հոգեբուժարանում բուժում ստացող տղամարդու պաշտպանը։ Պնդում է 11 օր առաջ հիվանդապահներից մեկը նախկին ոստիկան, որ վատ հարաբերություններ է ունեցել իր պաշտպանյալի հետ, առավոտյան սպառնացել է երեկոյան բռնության ենթարկել նրան։
Ահա որ վատ սեռական բնույթի հայհոյանքներ էր հնչեցնում և հարվածների ընթացքում էլ չէր դադարեցնում այդ հայհոյանքները, մյուս ոտքով ու ձեռքերով հարվածում էր մարմնի տարբեր մասերին, հարվածները եղել են որովայնին, ոտքի հատվածում, կանքերծվածքները, երիկամներին։
Ըստ փաստաբանի հիվանդասենյակում կոնֆլիկտ է ծագել այլ բուժվողների միջև, իր պաշտպանյալը քնած է եղել, արթնացել է, միջամտել, հետո հիվանդապահն է եկել ու բռնություն գործադրել։
Սխալը ասում, սուտ ախոսում, ինքը սուտասան կինա, ինքը ամեն ինչ ասում է սուտ։
Նուբարաշենի հոգեբուժարանի տնորենը նախշեշտում է, այդ հիվանդապահը 20 տարի առաջ է ոստիկան եղել Ռուսաստանում, հետո բարձրագույն կրթություն է ստացել և այստեղ հոգեբուժարանում ընդունվել գործի։ Սերգեյ Խաչատրյանը նույն օրվա նույն հիվանդի օրը ներկայացնում է այս կերպ.
Նոյեմբերի 10-ին առավոտյան կոնկրետ այդ պացիենտի մոտ հայտնաբերել են գդալ։
Գդալն առավոտյան վերցրել են, բայց երեկոյան կոնֆլիկտի ժամանակ պարզվել է նորից գդալ կա։
Այդ գդալը հանել է, և դա տեսել են բոլորը, և դա տեսել են նաև և հիվանդապահը, և քույրը, և այդ գդալով սպառնացել է, և ասել է, որ հիմա կմցնեմ փորդ։
Հիվանդապահն էլ գդալով տղամարդուն վնասազերծել է իր և այլոց կյանքին սպառնացող վտանգը չեզոքացնելու նպատակով։
Միգուցե իրան հրել են, բայց դա տեղանոցել են տեղաշորի տարածքում, հա, ինքը տեղաշորի վրա նստած ժամանակ ոտքով հարվածել է մեր հիվանդապահին, որի արդյունքում, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, կոտրվել է հիվանդապահի ձեռքը։
Թող բոլոր սպառնալիքները լինեն գդալով։
Փաստաբանը գդալով սպառնալու դրվագը ծիծաղելի է համարում, շեշտում նաև իր պաշտպանյալը դեղերի տակ է ապրում, թույլ անօգնական վիճակում է, ինչպես կարող էր ամրակազմ սանիտարի ձեռքը կոտրել։ Հոգեբուժարանից տղամարդուն համակարգչային տոմոգրաֆիայի հետազոտության են տարել, գրված է. Թարմ տրավմատիկ փոփոխություններ չեն հայտնաբերվել։ Ոստիկանություն հաղորդում են ներկայացրել, թե հոգեբուժարանը, թե հիվանդի փաստաբանը քրեական գործ է հարուցվել ֆիզիկական ներգործության հոդվածով։ Փաստաբանը դժգոհ է քնչական գործողությունների ընթացքից, գլխավոր դատախազություն բողոք է ներկայացրել։ Դավթյանը պնդում է անտարբեր են նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում։
Մենք իրեն ճանաչում ենք, տեսանյութ ունենք, որով վնասվածք այստեղ չի եղել։
Պաշտպանի գրասենյակի խոշտանգումների ու վատ վերաբերմունքի կանխարգելման վարչության պետը պնդում է հոգեբուժարանում բռնության ենթարկված տղամարդուն չեն այցելել, բայց ունեն լուսանկարներ, տեսանյութեր, որտեղ չի երևում, որ նա վնասվածքներ ունի։
Մենք տեղեկացված ենք, այո, որ նրա նկատմամբ ֆիզիկական ուժ է կիրառվել, այո, զսպելու համար, որտեղ վիճաբանություն է եղել։
Լաուրա Գասպարյանն ասում է, մի քանի տարի առաջ հոգեբուժական օգնության ու սպասարկման մասին օրենքը փոխվեց, ու այդտեղ ներառվեց նաև ֆիզիկական ուժի կիրառումը որպես զսպման միջոց։ Այսինքն, եթե հիվանդը կտրուկ ագրեսիվանում է, կարելի է նրա նկատմամբ ուժ կիրառել, բայց
պետք է լինի չնվաստացնող եւ մինիմում վնաս հասցնելու։
Ըստ Գասպարյանի, խնդիրը այն, որ ուժի կիրառումն օրենքում ներառվել է, բայց դրա ընդհացակարգը չկա, անձնակազմն էլ վերապատրաստված չէ։ Պարզացած հոգեբուժարանի սանիտարները պետք է ըստ մեթոդաբանության ֆիզիկական ուժ կիրառեն։
Օրինակ, գլուխը պահել, ձեռքը ոլորել, ոտքը ոլորել, ինչ պետք է անի, ֆիզիկական ուժի կիրառումը ո՞նց պետք է արվի։
Այս դեպքում ասում է, իրավապահները պետք է պարզեն, այս ֆիզիկական բռնությունն իրավաչափ է, թե ոչ։ Փաստաբան Արմինե Դավթյանը պնդում է, տևական ժամանակ հոգեբուժարանում բուժում ստացող իր պաշտպանյալը չէր կարող կտրուկ ագրեսիվանալ ու զսպման կարիք ունենալ, վստահ է տղամարդուն ոչ թե զսպել են, այլ ծեծել։ Հոգեբուժարանի տնորենը համոզում է, ծեծը հոգեբուժարան ներում անցյալում է մնացել
4 տարի առաջ, 5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, այո, բռնություն տեղի ունեցելա բաժանուկներում համատարած։ Հիմա այդ բռնությունը չկա։
Նուբարաշենի հոգեբուժարանի 5-րդ բաժանմունքում տեսանք ծեծված կամ ֆիզիկական ուժով զսպված տղամարդուն, ասած գլխացավեր ունի, որովհետև հիվանդապահը ծեծել է իրեն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բանակում ոչ մարտական պայմաններում մարդկային կորուստը թերևս ամենածանր խնդիրներից է Հայաստանում։ Ծնողները, ազգականները արդարություն են պահանջում, լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Պալյան Պողոսյանի երկու քույրերն են բանակում մահացած եղբոր 20-ամյակի տորթը նրա շիրիմի մոտ Ազատանի զինվորական պանթեոնում կտրեցին։ Շարքային զինվորը, որ գարնանը պիտի զորացրվեր, այս հուլիսին դիրքերում բռնկված հրդեհից ծանր այրվասքներ էր ստացել, 10 օր անց հիվանդանոցում մահացել։ Հարազատների վիշտն ավելի է բորբոքվում այն փաստից, որ 5 ամիս ընթացող նախաքննությունից իրենց ոչինչ հայտնի չէ։
Գործի քննությունից ոչինչ չկա, ոչ մի տեղեկություն չունենք, ոչ մի տեղեկություն։ Այ էս գիտենամ, որ պատերազմի դաշտում զոհված է ամի։ Մի հատ կեր ես ես ամեն ինչին քաշ տվիմ, էլի շատ, բայց որ ես տվել եմ, զինվոր եմ տվել ու տարել են ու ես վիճակով բերել տվել են ու ես չգիտեմ ինչու ցեղը, կարող է սպանություն եղը, բայց ես չգիտեմ իմ երեխես ինչն եղը պատճառը, ինչն է ու իրանց անկազմակերպ իրավիճակի մասին է, ես ամեն ինչ ականատես ես եմ իմ աչքերով տեսել։
Ծնողները ռազմական գերատեսչությանն են մեղադրում, որ ժամանակին բժշկական օգնություն չի ցուցաբերվել, այլապես վստահ են, որ իրենց մինուճար որդու կյանքը հնարավոր կլիներ փրկել։
Իմ երեխես գիշերվա 2-ից մինչև առավոտվա 9-10 նոր հասցրել են Սիսիանի հոսպիտալ, 4-5 ամիս արդեն լուր լռություն է։ Իրանց համար ինչ կա, որ հեշտական զինվորներից մեկն էր իրենց համար։
Դեպքը տեղի ունեցել է, ոչինչ չեն կարա, բայց հիվանդանոցը կարայինք փրկենք, եթե ժամանակին ամեն ինչ հասցվեր, կփրկվեր, որտեւ իրա կողքը ավելի ծանր հիվանդ եղը, փրկվել է այդ հիվանդը, ժամանակին չեն հասցրել, դեղերը ժամանակին չեն հասցրել,
ծածկով հիվանդին կարողացել են փրկել։
Հայրը Ջիվան Պողոսյանը տեղի ունեցածի հետ չի հաշտվում, անպատասխան հարցերից հետո վարչապետի հետ է հանդիպում պահանջում։
Իրա ազնակազմը ռազմական ազնակազմի մասին է խոսքը, անտարբերություն, Վերինաշչյանի անտարբերություն։ Արդեն 5-րդ ամիսն է, մենք ոչ մի տեղեկություն չունենք, թե մեր զինվորը, իմ զինվորը, իրանց զինվորը չէ, իմ զինվորը, ես կուզեմ Փաշինյանի հետ հանդիպում ունենամ, զուտ մարդկային հարցեր տամ իրան ու ինքնին պատասխանը։
Ծնողներն հանդիպում էին պահանջում նաև պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ, բայց այն այդպես էլ չի կայացել։ Ասում են, նախարարի փոխարեն փոխնախարարի հետ են հանդիպել ու իրենց հարցերի պատասխանն այդպես էլ չեն ստացել։
Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը իր թանկագին ժամանակից 10 րոպե չկարողացավ տրամադրել մեզ Սաման պահած զինվորի ծնողներին։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արամ Թորոսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ ծնողներին առաջիկայում նաև նախարարը կընդունի, որ տղայի հետ դժբախտ դեպք է պատահել, ընտանիքն առաջին ընկերներից էր իմացել։ Պաշտպանության նախարարությունը հրդեհից միայն 8 օր անց հայտնեց, երբ զինվորի վիճակը արդեն ծայրահեղ ծանր էր։ Ըստ ռազմական գերատեսչության պայլան այրվածքներ էր ստացել դիրքում զինվորների հանգստի համար նախատեսված վագոն տնակում տեղադրված վառարանից բռնկված հրդեհից։ Ծնողները պահանջում են, որ պատասխանատվության ենթարկվի դիրքի պատասխանատու մայորը, որին վստահված է եղել իրենց որդու կյանքը։
Մեր պահանջը նա է, որ այդպիսի պաշտոնյաները զինված ուժերում անելիք չունենան, որին վստահվել է մեր զավակների նման երեխաների կյանքը, որպես մեծ ինքն է ներկա եղել, երեխեքի կողքին ինքն է գտնվել, ու այդպես է պահե մեր երեխեքի կյանքը։ Ես բոլոր վգանները թող վգայեն, ես ինչ ձևի երեխա եմ տվել հայրենիքին, ու ինչ են տվել ինձ, ես իրեն բժշկին խնդրել եմ, որ հենց այդ մայորը մտնի ու տեսնի, իրա աչքերով տեսնի իմ Պալյանիս։ Այն ինչի համար որ արել եմ, դիտմամբ եմ արել, որ ինքը բարձին չկարողանա գլուխը դնել ու քնել։
Քնչական կոմիտեից փորձեցինք ճշտել, թե գործի նախաքննությունը ինչ փուլում է, կան արդյոք մեղադրյալներ կամ կասկածյալներ։ Կառույցից փոխանցեցին, որ մեր հարցերին ավելի ուշ կպատասխանեն։ Բանակի հարցերով զբաղվող Հելսինկյան ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալներով խաղաղ պայմաններում բանակում այս տարի 41 զինվոր է մահացել, մեծ մասը դժբախտ պատահարներ, հատկապես ավտովթարների ու առողջական խնդիրների հետևանքով։ Սաթենիկ Կահզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վանաձորում ավականու նիստերը չեն գումարվել երկար ժամանակ, քանի որ ընդդիմադիրները բոյկոտել են դրանք, բայց հիմա իրավիճակը կարող է փոխվել, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վանաձորի ավականու ընդդիմադիր անդամ Գայանե Քալանթարյանը չի բացառում, որ կմասնակցի ավականու առաջիկա նիստին, հնարավորություն տալով բյուջեի ու սուբվենցիոն ծրագրերի օրակարգով նիստի անցկացմանը։ Մոտ 1 տարի առաջ ձևավորված ավականին դեռ չի գործում, համայնքը հաստատված բյուջե չունի։ Անցած տարվա ընտրություններին ամենաշատ ձայներ ստացած նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանի կալանքից հետո ժամանակավոր իշխանություններին չի հաջողվում նիստեր գումարել։ Ընդդիմությունը բոյկոտում ու չի ներկայանում, թեև կա նաև վարչական դատարանի արգելքը, որ ավականուն չի թույլատրում համայնքի ղեկավար ընտրել։ Դեկտեմբերի 5-ին տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքներով Մամիկոն Ասլանյան Դաշինքն ավականիում ունի 15 անդամ, նրան աջակցող հայրենիք կուսակցությունը 2, նրանց 17 ձայնը բավարար կլիներ Ասլանյանին համայնքապետ ընտրելու համար։ Մինչդեռ նրա կալանքից հետո այդ 1 ձայնն է պակասում մյուս 3 քաղաքական ուժերի՝ իշխող քաղաքացական պայմանագրի, նրան սատարող հասկի և չեզոք դիրք գրաված ապրելու երկրի նկատմամբ առավելություն ունենալու համար։ Իշխանական կուսակցություններին էլ չի հաջողվում առանց ընդդիմության բյուջե հաստատել։ Ընդդիմության այդ 1 ձայն նոթ ու ջրի նման անհրաժեշտ է քվորում ապահովելու համար։ Գայանե Քալանթարյանը, որ նախկինում բացառում էր մասնակցությունը իշխանության նախաձեռնած նիստերին, քանի դեռ իրենց առաջնորդ Մամիկոն Ասլանյանը կալանավորված է, այսօր ասում է, համայնքում կուտակված խնդիրներն առանց բյուջեի չեն լուծվի։
Գիտեք, երբեք ոչինչ բացառել հնարավոր չէ։ Այս պահին դա շատ կարևոր է քաղաքի համար, քանի որ խոշորացնում է, թե ունեցել նախորդ բյուջեն չի կարող կիրառվել անցած տարվա բյուջեն, թեպետ մեր կարևորագույն հարցերից մեկը լուծված չէ, դեռևս Մամիկոն Ասլանյանը կալանքի տակ է մնում, դեռևս քաղաքապետ ընտրելու հնարավորություն չկա։
1 տարի առաջ խոշորացած համայնքն աշխատում է նախորդ տարվա բյուջեով։ Վանաձորին միացած բնակավայրերը վարչական ղեկավարներ չունեն, բայց արդեն հաջորդ տարվա համար օրենքները ժամանակավոր կառավարման որևէ հնարավորություն չեն տալիս առանց բյուջեի հաստատման։ Համայնքապետարանը 10 նորից լսումների է հրավիրել ավականու 5 խմբակցություններին։ Դրանից հետո նաև ավականու նիստ են նախատեսել Ազատությանն ասած աշխատակազմի քարտուղարի պաշտոնակատար Հայկ Վիրաբյանը։
Որևէ, այսպես ասած, քաղաքական հարց չի դրվում, բացառապես սուբվենցիա, համայնքի զարգացում, մենք դրանից ավել որևէ բան չենք կարող անել, այսինքն եթե հայտարարվում է եւ օրակարգ ցանկացած ավականու տրամադրվում է, իրանք պետք է արդեն որոշեն, դա իրանք քաղաքին պետք է թե ոչ։
Երկու անգամ նախաձեռնել է, ճիշտ է, թե չի կարացել, ինչու է համոզված, որ հիմա այն չի
դա։ Ես համոզված չեմ, դա ուղղակի։ Հերթական ոչինչ բացառված չէ, ինչ ասեմ։
Քննարկման են դնելու 2023-ի բյուջեի եւ սուբվենցիոն ծրագրերի նախագծերը, խոստանում են նախորդ տարիների համեմատ մոտ 1.5 անգամ ավելացնել եկամուտներն ու համայնքում խոշոր ծրագրեր իրականացնել։ Մասնավորապես կառավարության համաֆինանսավորմամբ նախատեսում են Վանաձորի ճանապարհները նորոգել, փողոցների լուսավորությունն արդիականացնել, շենքեր ու շինություններ վերանորոգել։ Անցած տարվա խոշորացումից հետո Վանաձորում որևէ խոշոր ծրագիր չի արվել։ Աղբանությունը հատկապես քաղաքի ծայրամասերում եւ Վանաձորին միացած գյուղական բնակավայրերում չի գոհացնում։ Որոշ ճանապարհներ արդեն անանցանելի են, միջդեռ վանաձորցիների շատերն անտարբեր են, ասում են, առանձնապես տարբերություն չեն տեսնում համայնքը կունեն արավականի, թե ոչ։
Իսկ եթե այս ընթացքում առնչվել եք քաղաքապետանի հետ։
Չէ, չէ։
Եթե ոչ եք
առնչվել։ Չէ, չէ,
չէ։ Չեք զգում, ասեն, կա քաղաքապետ, չկա քաղաք։
Նույն բանն է։ Նախկինում էլ նույնն է եղել, հիմա էլ նույնն է, տարբերություն չկա։ Ոչ մի փոփոխություն չունենք, չէ։
Ամեն ինչ լավ է։
Զորովալա ինչ ուղղել ապրում են դու միացի։
Հա, կապ չունի իշխանությունը ով է, ինչ է, ինչ են անում։
Դե իշխանությունը նրանցից տեսանք, սածից տեսանք, ինչ եղել ապրում են դու։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Նոյեմբերի 21 ու Ուկրաինայում նշում են որպես արժանապատվության և ազատության օր։ Այդ առիթով դիմելով հայրենակիցներին նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ Ուկրաինայում կա երկու արժեք՝ միահուսված, ինչպես մեր դրոշի, կապույտ և դեղին գույները, Դնեպրի աճ և ձախ ափերը, օրհներգի մեղեդին ու տեքստը, ազգի գենետիկական կոդը պարունակող ավանդական շապիկի երկու ասեղնագործ նախշերը, դրանք են արժանապատվությունը և ազատությունը։ Նոյեմբերի 21-ը նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմի 271-րդ օրն է, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պատերազմի գրեթե 9 ամիսների ընթացքում Ուկրաինայում զոհվել է 437 երեխա, ավելի քան 800-ը վիրավորվել, հայտնում է երկրի գլխավոր դատախազությունը։ Նախագահ Զելենսկին էլ ասում է, թե այս ընթացքում Ռուսաստանը ավելի քան 4700 հրթիր է արձակել Ուկրաինայի ուղությամբ։ Հեռավար դիմելով ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի մասնակիցներին, Զելենսկին կրկին օգնություն է խնդրել միջազգային հանրությունից խաղաղության ուկրաինական բանաձևն իրագործելու համար։ Դա ենթադրում է, որ ռուսական զորքերը պետք է դուրս բերվեն Ուկրաինայական Радскиц айтвуп гримиц.
Одразу скажу, що українську формулу миру сприймають у світі надзвичайно позитивно.
Այն բավականին կարուցողական է եւ իրատեսական՝ ի տարբերություն բանակցություններ վերսկսելու մասին ռուսական դատարկ եւ կեղծ ռետորաբանության։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի աշխարհն ընդունի խաղաղության ուկրաինական բանաձևը։
Ми зробимо все, щоб світ сприйняв українську формулу.
Եթե ՆԱՏՕ-ի երկրները ցանկանում են, որ պատերազմին փոխարինեն բանակցությունները, ուրեմն պետք է շարունակեն ռազմական աջակցությունը Կիևին։ Այս մասին էլ հայտարարել է ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղարը Յենս Ստոլտենբերգի խոսքով, ինչ որ փուլում բանակցությունները սկսվելու են եւ այդ բանակցությունների արդյունքը կախված է լինելու ճակատում ստեղծված իրավիճակից։
So if we want an outcome which is acceptable for Ukraine, an outcome that ensures that Ukraine can prevail as a sovereign independent democratic nation in
Այս պիսով, եթե մենք ցանկանում ենք Ուկրաինայի համար ընդունելի արդյունք, արդյունք, որը երաշխավորում է Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը, անկախությունը եւ ժողովրդավարությունը, դրան հասնելու լավագույն միջոցը Ուկրաինային ռազմական աջակցություն դրամադրելն է։
The best way of achieving that is to provide military support to Ukraine.
Ֆրանսիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սեբաստիան Լեկորնն իր հերթին Le Journal du Manche-ին ասել է, որ պատերազմը կավարտվի բանակցային սեղանի շուրջ, սակայն Ուկրաինան պետք է որոշի, թե երբ է բանակցությունները վերսկսելու ճիշտ ժամանակը։
Այս պատերազմում կա ագրեսոր, եթե մենք հավատում ենք միջազգային իրավունքին եւ հարգում ենք սահմանները, ապա հարցակման ենթարկված պետությունն է որոշում բանակցությունների ժամանակացույցը։ Կգա մի պահ, երբ հարկ կլինի նստել բանակցային սեղանի շուրջ,
ասել է Լեկորնոն։ Մինչ այդ թեժ մարտերը չնայած եղանակային պայմաններին շարունակվում են։ Նախագահ Զելենսկու խոսքով ամենածանր բախումներն այժմ ընթանում են Դոնեցկի շրջանում, Լուգանսկի մարզում էլ Ուկրաինայի նախագահի պնդմամբ ուկրաինական ուժերը աստիճանաբար մարտերով առաջ են գնում։ Չնայած վերջին շփաթներին ակտիվ շրջանառվում է բանակցություններին գնալու հարցը, սակայն Ուկրաինայի նախկին պաշտպանության նախարար Վլադիմիր Գավրիլովը ասում է, թե պետք է իրատես լինել եւ պնդում, որ պատերազմը դերևս առնվազն կես տարի կշարունակվի։
We will need some time to build up some kind of reserves or something and
Մեզ որոշ ժամանակ է պետք ինչ-որ ռեզերվներ ստեղծելու համար, Ռուսաստանն էլ կշարունակի նոր մարդկանց ուղարկել ճակատ, և իհարկե այս դեպքում պատերազմը որոշակի ժամանակ կպահանջի, բայց իմ զգացումն այն է, որ մինչև գարնան վերջ այս պատերազմը կավարտվի։
By the end of the spring.
Yes.
Ռուսական տարբեր աղբյուրներ ավելի վաղ հայտնել են, թե ամանորի տոներից հետո իշխանությունները կհայտարարեն նոր մոբիլիզացիայի մասին ուկրաինական ճակատ նոր ստորաբաժանումներ ուղարկելու համար։ Նախագահ Պուտինի մամուլի քարտուղարն այսօր նոր մոբիլիզացիայի մասին հարցին պատասխանելիս ասել է, թե Կրեմլում նման քննարկումներ չկան։
Ես չեմ կարող խոսել պաշտպանության նախարարության անունից, Կրեմլում այս մասին քննարկումներ չկան։
Ռուսաստանում մասնակի մոբիլիզացիա հայտարարվել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով սեպտեմբերի 21-ին։ Ուկրաինայում հատուկ օպերացիայի մեկնարկից 7 ամիս անց, հոկտեմբերի 28-ին պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարեց զորահավաքային միջոցառումների ավարտի մասին։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, բանակ է զորակոչվել 300 հազարից ավելի մարդ, նրանց շարքում արդեն կան կորուստներ։ Նոր մոբիլիզացվածներից առաջին զոհերի մասին հաղորդվեց մասնակի զորահավաքից մի քանի օր անց արդեն։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եվ այսօրվա ծրագրի ավարտին մշակույթ հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Այսօր երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգը, որը կղեկավարի երիտասարդ հունգարացի դիրիժոր Անդրեաս Օտոզամերը։ Ծրագրում կհնչեն հատվածներ Մենդելսոնի «Փառաբանության հիմն» խորագրով երկրորդ սիմֆոնիայից, Ստրավինսկու «Հրեղեն» հավքը «Սյուիտը» և Բրամսի առաջին սիմֆոնիան։ Ուշագրավ է, որ 33-ամյա դիրիժորը Անդրեաս Օտոզամերը հայտնի է նաև որպես անվանի կլարնետահար, որը հանդես է գալիս աշխարհի լավագույն նվագախմբերի հետ։ Մեր երաժշտասերները արդեն իսկ ունկնդրել նրա կատարումները Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ, որն էլ այս երեկո արդեն հանդես կգա նրա ղեկավարությամբ։ Երիտասարդ դիրիժորը չափազանց գնահատում է մեր երաժշտասեր հանրությանը և մեծ պատասխանատվությամբ կղեկավարի Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, ներկայացնելով մեծանուն կոմպոզիտորների մոնումենտալ այս ստեղծագործություններն իր մեկնաբանությամբ։ Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնն էլ իր հանդիսատեսին դեկտեմբերի 1-ին և 2-ին կներկայացնի չափազանց ուշագրավ բալետային համաշխարհային պրեմիերա։ Մեր լավագույն կոմպոզիտորներից Վաչե Շարաֆյանի «Զքողականություն» խորագրով երկու գործողության բալետը ըստ Լևոն Շանթի «Հին աստվածների» բեմադրության երաժշտական ղեկավարն ու դիրիժորը Կարեն Դուրգարյանն է, իսկ բալետի լիբրետոյի և բեմականացման հեղինակը Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի երաժշտական ղեկավար Նարնե Գրիգորյանը։ Ինչպես շեշտում է Վաչե Շարաֆյանը,
երկար ճանապարհ անցնելուց հետո բալետը ի վերջո բեմ է բարձրանում, արդեն կարծում եմ շատ գեղեցիկ ներկայացում է սպասվում և բեմադրությունը և ամբողջ գաղափարը բեմադրական շատ նորեն, շատ թարմ է, Նարինե Գրիգորյանի գիտիաներով, մտահղացումներով, նորովի մեկնաբանությամբ, Հին աստվածների Լևոն Շանթի վերնագիրը, որը դարձավ Գրավիթի, Ձգողականություն, ավելի մոտ է հնչում Նարինե Գրիգորյանի ներկայացման իդեայի հետ, դրա համար էլ սա իր գաղափարն է փոխել, բայց բալետը փաստորեն ունի երկու վերնագիր, և Գրավիթի, և Հին աստվածներ, ինչպես և գրել եմ։ Երաժշտությունը այն շատ հարուստ է և գեղեցկությամբ և ասկետիզմով և պարային շատ ճոխամարներով, և կարծում եմ, որ հանդիսատեսը պետք է բավարարված լինի նման ներկայացումով։ Սա մեր համաշխարհային պրեմիերա է, իհարկե մի բան, որ երբեք ոչ ոք չի լսել, չի տեսել, հիմա բեմ պետք է բարձրանա հնչի։ Ես մի տեսակ վստահություն ունեմ, որ ինքը դառնա մեր կյանքի մի մաս։
Վաչե Շարաֆյանը հավելեց, որ օպերային թատրոնը շատ մեծ աշխատանք է կատարել այս բալետային ներկայացումը նախապատրաստելիս, իդեմս ղեկավարի Կարեն Դուրգարյանի և բալետային այս ներկայացման մյուս իրագործողների։
Կարեն Դուրգարյանի շատ մեծ աշխատանքը, որ ինքը տանում է նվագախմբի հետ, Արա Սատուրյանի խորեոգրաֆիան, որը շատ հետաքրքիր է, շատ նորովի է և ամբողջությամբ ապահովում է տարվա տես գործով օր ու գիշեր, Վիկտորիա Ռեդոն անում է ուրեմն դիզայնը և կոստյումները, շատ հետաքրքիր բան է սպասում շատ։
Նարնե Գրիգորյանի հետ ձեր համագործակցությունը սա առաջի անգամ է։
Այո, առաջի անգամ է, մտահղացումը Կարեն Դուրգարյան, որը ասեց, արի մի այսպիսի բան փորձենք անել և հրավիրենք պատերական ռեժիսոր և ունենանք մեր խորեոգրաֆին։
Վաչե Շարաֆյանը 3 բալետի հեղինակ է, որոնցից 2-ը բեմադրվել են արտերկրում, դրանցից առաջինը նվիրված Գյուրջիևին, երկրորդ Լուսինե խորագրով ներկայացվել է Իտալիայում, հետո գրել է Հին աստվածները, որը շուտով կներկայացվի մեր մայրաքաղաքում։
Նախաձեռնողը մի ամերիկահայ կինես, որին երբեք չէի ճանաչում, բայց մի օր նամակ ստացա և նա ինձ առաջարկեց գրել այս բալետը։ Իր անունը Կատյա Քուշելյանը, ով պիտի ներկայանա հիմա բալետի ներկայացման ժամանակ, իսկ աջակցություն եղավ համազգային միության, որը աջակցեց, որպեսզի այս բալետը կարողանանք ներկայացնել դրամահավաքարի համար։
Իսկ երրորդ բալետը Անապատի հարսը խորագրով ըստ Սոնավանի ինքնակենսագրականի ներկայացվել է այս տարվա ապրիլի 23-ին Կանադայում Օնտարիոյի նվագախմբի կատարմամբ Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ։ Վաչե Շարաֆյանը հույս ունի, որ մի գեղեցիկ օր իր երկու բալետները ևս կներկայացվեն Հայաստանի օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։